Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz Mitropolije Šumadijske, kao i drugih mitropolija i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak, 8. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 25. novembar po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Klimenta od Danijeva vedenja. U toku je božićni post. Sveti sveštenomučenik Kliment, rođen u Rimu od carskog roda, savremenik svetih apostola, majka mu i dva brata, ploveći po moru, budi zaneseni burom u razne strane. Otac mu ode da traži ženu i sinove, pa se i on izgubi. Tada Kliment, budući 24 godine star, pođe na istok da traži svoje roditelje i braću. U Aleksandriju pozna apostola Varnavu, pa potom se pridruži apostolu Petru, kome već sledovahu njegova dva brata, Faustin i Faustinijan. Promislom Božijim, apostol Petar naiđe na majku Klimentovu kao staricu prosjakinju, a potom i na oca. I tako se opet sastavi cijela porodica i svi kao hrišćani vrate se u Rim. Kliment se nije odvajao od velikog apostola koji ga postavi za episkopa pre svoje smrti. Posle mučeničke smrti Petrove episkop u Rimu beše Lin, potom Klito, obojica za kratko vreme, pa onda Kliment. Sa plamenom revnošću upravljaše Kliment crkvom Božijom i obraćaše u veru Hristovu iz dana u dan veliki broj nevernih. Još odredi on 7 brzopisaca da pišu žitija hrišćana mučenika koji u to vreme stradahu za svoga gospoda. Car Trajan protera ga u Herson, gde Kliment nađe oko 2000 izgnanih hrišćana. Svi behu zaposleni na teškom poslu tesanja kamena na jednom bezvodnom mestu. Klimenta primiše hrišćani sa velikom radošću i on im beše živi izvor utehe. Molitvom svojom izvede vodu iz zemlje i obrati u hrišćanstvo toliki broj nevernih meštana da za jednu godinu podiže se na tom mestu 75 crkava. Da ne bi dalje širio veru Hristovu, Kliment bi osuđen na smrt i utopljen u more sa kamenom u vratu 101. godine. Mošti njegove čudotvorne izvađene su iz mora u vreme svetog Kirila i Metodija. U drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Mitropolije Šumadijske. U nedelju 26. po duhovima u poprazništvu Vavedenja Presvete Bogorodice 7. decembra 2025. godine, kada naša Sveta Crkva molitveno proslavlja spomen Svete Velikomučenice Katarine, njegovo visoko preosveštanstvo arhijepiskop Kragujevački mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih arhangela Mihaila i Gavrila u Jagodini. Šumadijskom arhijereju gospodinu Jovanu su sasluživali visokoprepodobni arhimandrit Eftimije Jošanički, protosinđel Pajsije Šuljkovački, visokoprečasni protojereji Aleksandar Gajić, arhijerejski namestnik Belički i Milan Đorđević, te prečasni protonamestnik Milomir Todorović, kao i prečasni protođakon Ivan Gašić i časni đakon Dalibor Nićiforović. Ovom prilikom čestitirali su dr. Marko Petrović, veroučitelji Bojan Todorović i Nikola Ralević, absolvent bogoslovije Jovan Ivanović i pormladak stare Jagodinske crkve Luka Stanimirović i Ognjen Obradović. Na liturgiji su pevali hor crkve svetih arhangela Mihaila i Gavrila pod rukovodstvom gospođe Ksenije Milošević i muški pojački sastav Parusija. Mnogobrojni laos Božiji se okupio u najstarijoj gradskoj bogomolji, čim bratstvom usrno rukovodi visokoprečasni protojerej Stavrofor Lazar Ilić, zajedno sa crkveno-opštinskim odborom sa gospodinom profesorom doktorom Zoranom Rašićem na čelu. Nakon pričišća sveštenstva, monaštva i vernika naše Svete crkve, usledilo je blagodarenje i agape. Nakon toga visokopreosvećeni vladika je blagoslovio otvaranje izložbe u igumani Ani Adžić povodom 50-godišnjice od njenog upokojenja. Izložbu muzeja Runičko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca priredio je Jagodinski istorijski arhiv Srednje Pomoravlje povodom dana arhiva u velikoj sali novog parohijskog noma stare Jagodinske crkve. U subotu 6. decembra, kada naša Sveta crkva proslavlja i praznuje svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštanstvo mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirilikijskog u Kovačevcu. Našem arhijereju su sasluživali protojereji Stavrofori Umirovljeni, paroh Mladenovački Dragoljub Rakić i arhijerejski namjesnik Mladenovački Željko Ivković, kao i protojereji Velimir Vrućinić, Predrag Mihajlović, Ratko Avramović, kao i Jerej Milutin Gašević, protođakon Ivan Gašić i đakoni Stevan Ilić i Mladen Marić. Pre evharistijskog sabranja vladika Jovan je osveštao novi ikonostas Kovačevačke crkve. Liturgijsko sabranje uveličili su pojici hrama Svetog Save iz Beograda, kao i hor Kovačevačke crkve. Na kraju svete liturgije nagrađeni su zaslužni pojedinci koji su pomogli obnovu Kovačevačke crkve. Arhijerejskim zahvalnicama odlikovani su gospodin Dragan Eskić, gospodin Sečko Glišić, gospodin dr. Vladan Čokić, gospodin Miodrag Ivanović, gospodin Nebojša Andrejević, gospodin Dejan Milenković, gospodin Vlastimir Mikičić, gospodin Aleksandar Eskić, gospodin Miloslav Pavlović, gospođa Olga Sveško-Marić, gospođa Milinka Ivančević, gospođa Desanka Milosavljević, gospođa Snežana Eskić i gospođa Slavica Grčić. Nakon evharistijskog sabranja, zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi, koju je nadležni parohijer Ivan Nenadović sa ljubavlju pripremio. Dušo moja, srce napomena, drž se Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, ne probiraj pute, te puti da uzmute. Svet je ovaj strašno očajanje, Hristos ti je jedino nadanje. Dušo moja, svet se naglo menja, drž se Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, ne sumnjaj moveru, U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Vladika Lipljanski Dositej, vikar Patrijarha Srpskog, služio je svetu liturgiju u 26. nedelju po duhovima u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Episkopu Dositeju sasluživalo je sveštenstvo, đakonstvo i verni narod Božiji koji u potpunosti ispunio Vaznesenski hram. Nakon pročitanog evanđelskog začala, episkop Dositej je protumačio evanđelsku začalu i u arhipastirskoj besedi naglasio da na putu spasenja u našem životu nije potrebno da se uzdamo u ovozemaljsko i u svoje snage, nego da je potrebno da razmišljamo o večnom životu i da se uzdamo u Boga. Preosvećeni episkop je istakao potrebu da živimo pravom verom, jer kakva nam je vera, takva će nam biti i dela, naglasivši da je čovek stvoren po liku Božijem i da dostojno tog lika treba i da živimo, a ne da se naš život svede na čulnost i prebivanje u grehu. Vladika Dositej je apostrofirao da bi trebalo da se sećamo svog večnog naznačenja, svoje prolaznosti i svoje smrti, ne da bi živeli u strahu, nego da bi mnogo mudrije i spasonosije u vrlinama proveli ovaj život koji ovde živimo. Preosvećen je za kraj besede podsjetio sve sabrane u hramu da svoje misli treba da oplemenjujemo poukama Svetog pisma i Svetih otaca i da svakog dana imamo Boga u mislima i da rastemo duhovno sa voljom Božijom. Nakon liturgije, Vladika Dositej je govorio o značaju posta na putu ka Carstvu Božijem, a potom je proveo vreme u srdačnom razgovoru sa vernim narodom koji je bio prisutan u liturgiji. U Paraklisu, posvećenom Svetom Jovanu Zlatoustom u Studentskom gradu u Beogradu 7. decembra 2025. godine, svetu liturgiju služio je starešina Paraklisa Jerej Darko Nikolić. Nakon pročitanog evanđelskog začala o bezumnom bogatašu, Jerej Darko proizneo je besedu i posebno istakao da ova priča podsjeća na istoriju čitavog ljudskog roda, govori o svakome od nas od Adama do danas i da svako u njoj može prepoznati sebe. Ovde se postavlja pitanje u kakvoj hrani pokušavamo da pronađemo hranu za glad naše duše i onda neretko ne možemo da odgovorimo sebi da tu glad pokušavamo da utolimo hraneći se jelom ovoga sveta i tražeći u njoj prvenstveno, baš kao što je i Adam tražio, svoj istinski život, apostrofirao je otac Darko. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, odazivajući se pozivu njegovog veličanstva, kralja Abdullaha II, otputovao je u Jordan, gde će 9. decembra uzeti učešće u međunarodnoj konferenciji koja nosi naziv Proces iz Akabe, Balkanski međureligijski dijalog. Predstojeća konferencija, koja će biti održana u Vitaniji na reci Jordanu, na mestu na kome je sveti Jovan Preteča krstio Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, održava se na desetogodišnicu mirovne inicijative kralja Abdullaha. Proces iz Akabe nije formalna organizacija, već platforma za dijalog, koordinaciju i razmenu iskustava među političkim, vojnim, verskim i bezbednostnim liderima iz celog sveta. Očekuje se da će u radu konferencije u Jordanu učestvovati njegovo blaženstvo, patrijarh Hierosamnijski, gospodin Teofil III, njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski, gospodin Jovan, i njegovo blaženstvo, arhijepiskop Albanski, gospodin Jovan, sa arhijerejima, kao i hrišćanski, jevrejski i islamski predvodnici sa Bliskog istoka i Balkana. Sa svetješim gospodinom Porfirijem u radu konferencije učešće će uzeti visoko preosvećena gospoda mitropoliti Dobrobosanski Hrizostom i Budimljansko-Nikšićki Metodije, kao i preosvećena gospoda episkopi Buenosarijski i Južnocentralnoamerički Kiril i vikarni episkop Hvostanski gospodin Aleksej. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. Ostanite na talasima Radija Zlatousti. Zbogom!